Građanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 13. avgust po Gregorijanskom, a 31. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenik Evdokim i sveta mučenica Julita, takođe gospodinske poklade. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Vladika šumadijski gospodin Jovan bogoslužuje u Klotki. Slava dečijeg letnjeg kampa u Šejdlandu u Sjedinjenim američkim državama. Osvećen hram Svete Paraskeve u Osniću kod Boljevca. U manastiru Svete Katarine na Sinaju završeni restauratorski radovi. Vlada Srbije donela odluku o utvrđivanju novih spomenika kulture. Sveti Evdokim. Rođen u Kapadokiji od blagočestivih roditelja Vasilija i Evdokije. U vreme cara Teofila Evdokim beše mlad oficir u vojsci, no i kao vojnik on ulagaše sav trud da živi po zapovestima evanđelskim. Čuvaše čistotu svoju neporočno, izbjegavaše da govori ma sa kojom ženom osim majke svoje. Beše milosadan prema bednima, brižljiv u čitanju sveštenih knjiga i još brižljiviji u molitvama Bogu. Izbjegavaše sujetne zabave i praznoslovlje. Usred meteže sujete svetske, beše kao krin usred trnja i kao zlato usred ognja. Zbog njegovog neobičnih dobrodetelji, car ga postavi za vojvodu Kapadokijskog. Na tom visokom položaju, Evdokim se staraše da bude pravedan pred Bogom i pravedan prema ljudima. No, po Božijem promislu, skonča rano u 33. godini svoj. Njegove mošti pokazaše se celebne. Jedan sumašedši čovek dotaknu se groba njegovog i smesta ozdravi. Tako i jedno uzeto dete ustade i bi zdravo. Posle 18 meseci njegova majka otvori sanduk i nađe telo njegovo kao živo, bez ikakva znanja truljenja. I divan miris dizaše se od tela svetiteljeva. Mošti mu docnije behu prenete u Carigrad i sahranjene u novoj crkvi Svete Bogorodice, koju ustrojiše roditelji ovog pravednog Evdokima.
Meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske.
Njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan 9. augusta načelstvo je svetom arhijereskom liturgijom u crkvi posvećenoj svetom velikomučeniku i isceljitelju Pantelejmonu Kloki. Sasluživali su arhijerejski namjesnik oplinački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragomir Rakić, protojerej Stavrofor Đorđe Radišić, protonamjesnik Branimir Tovilović, protođakon Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić. Za pevnicu su pojali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci. Nakon pročitanog evanđelskog začala vladika Jovan je čestitao slavu svima koji slave svetog velikomučenika Pantelejmona i svim parohijanima sela Kloke, ali i onima koji su se tog dana okupili u ovoj svetinji. Litija oko hrama usledila je nakon zamvone molitve kada je i presečen slavski kolač. Domaćini slave bili su gospodin Milinko Živković iz Kloke i protonamjesnik Dejan Dinić. Oni su zajedno sa svojim porodicama upriličili svečani ručak u parohijskoj sali ovog svetog hrama i time produžili ovo evharistijsko sabranje, javlja nam đakon Stevan Ilić. A hram u Stanovu je proslavio svoju slavu svetog Pantelejmona 9. augusta. Sveta liturgija počela je tog jutra u 9 sati. Svetom liturgijom je načelstvovao protojerej Stavrofor Života Marković u sasluženje protojereja Srećka Zečevića, protojereja Svetka Petkovića, jereja Mirka Šiljkovića, jereja Gojka Markovića i đakona Nedeljka Dikića. Za pevnicom je pevao protojerej Goran Đerković i gospodin Aleksandar Senović. Čecirao je Uroš Sretković. Posle pročitanog evanđelja, protojerej Sretko Petković je u besedi između ostalog pozvao narod da se više okrene Bogu i crkvi kao jedinoj majci na zemlji. Zahvalivši se domaćinu slave, gospodinu Slobodanu Peroviću, njegovoj porodici, priložnicima i svima koji makar i imaju želje da učine nešto dobro. Nakon ophoda oko hrama, prerezan je slavski kolač, po završetku svete liturgije, spremljena je trpeza ljubavi za sve, prenosi nam đakon Nedeljko Dikić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U subotu 3. augusta povodom praznika prepodobne majke Angeline Krušedolske proslavljena je slava kampa u Šejdlandu u Sjedinjenim Američkim Državama. U sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije istočnoameričke svetom arhijereskom liturgijom načelstvovao je preosvećeni episkop istočnoamerički gospodin Irinej. Na prozbe odgovarao hor kampera koji su svojim anđelskim pojanjem ulepšali ovu službu. Već nekoliko godina unazad kamperi i njihovi učitelji pokazuju umešnost u pripremljenju različitih liturgijskih kompozicija. Oni to čine sa njima svojstvenom lakoćom u veoma kratkom roku kako bi srcima svojima pevali Gospodu. Svetom arhijerejskom liturgijom u obnovljenoj crkvi Svetog Arhangela Gavrila u selu Osujane između Istoka i Kline obeleženo je 18 godina od početka povratka raseljenih Srba. Bio je to prvi organizovani povratak Srba posle proterivanja preko 200.000 Srba po završetku oružanog konflikta na Kosovu i Metohiji i NATO agresije 1999. godine. Na godišnicu povratka ispred crkve u Osujanu postavljena je spomen ploča sa imenima ubijenih i otetih Srba u opštini Istok, koja je posle liturgije osveštana. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije služi 8. avgusta na praznik prepodobno mučenice Paraskeve Svete Petke, čin velikog osvećenja novoizgrađenog hrama u Donjoj Trnavi kod Prokuplja, koji je posvećen toj divnoj Božjoj ugodnici. Izdavačka kuća eparhije Zvorničko-Tuzlanske Sinaj izdala je zbirku pesama o osmom danu iz pera episkopa Bjeljanskog i Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija. U zbirci se nalazi 136 pesama u kojima se rečima slika blagoslov i težina čovekove egzistencije od slavoslovlja onome koji jeste do promišljenja o bolestima i strastima kojima smo podložni, od stihova ocima koji nas učiše do pouka eparhijotima koji su žedni viđenja Boga na licu čoveka, od muke zbog vremenskih neprilika u kojima strada letina do radosti zbog prirode koja nas okružuje, od podsjećanja na studentske dane do sećanja na nadolazeće carstvo. U subotu 10. avgusta služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Oblju, sagrađenog davne 1869. godine. Tom prilikom njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije, je osvetio ovaj sveti hram i bogoslužio u sasluživanje sveštenstva eparhija Dabrobosanske i Zahumsko-Hercegovačke. Posle parastosa na starom groblju ispred crkve, upriličen je kulturno-umetnički program i trpeza ljubavi za preko 800 vernih, među kojima su bili i načelnici opština Kalinovik, Rogatica, Trnovo, Istočno Novo Sarajevo, kao i narodni poslanici i drugi zvaničnici. Hristijanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Završeni su dugogodišnji restauratorski radovi u manastiru Svete Katarine, koji su izvedeni pod okriljem Egipatskog ministarstva za starine. Tokom projekta urađena je teritorija oko manastira, postavljeni su i popravljeni putevi koji vode ka manastiru i Mojsijevoj gori, izgrađena su veća parking mesta za autobuse i postavljen elektronski bezbedonosni sistem, prenosi agencija Romfea. Sa restauratorskim radovima ovo ministarstvo ima za cilj da poveća broj posetilaca te svete obitelji sagrađene na mestu gde je prorok Mojsije govorio Bogu u nesagorivoj kupini u podnožju Sinajske gore gde je prorok primio 10 Božih zapovesti. Manastir Svete Katarine građen je negde između 548. i 565. godine i ovaj manastir je najstariji dejstvujući pravoslavni manastir na svetu. Na spisak svetskog kulturnog nasleđa UNESCO unet je 2002. godine. Prema UNESCO-ovom sajtu, njegovi zidovi i zgrade su od velikog značaja za izučavanje vizantijske arhitekture. Manastir čuva izvanrednu zbirku ranohrišćanskih rukopisa i ikona. Čuvena biblioteka Svete Katarine druga je najveća zbirka kodeksa na svetu, među kojima su tekstovi grčkog, arapskog, koptskog, jevrejskog i ermenskog jezika i ponovo je otvorena posle njene obnove 2017. godine. Vaseljanski patrijarh Vartolomej u pratnji mitropolita francuskog Emanuila i silvirskog Maksima i gospodina Dimitra Atanasova, pravnog savjetnika Velike Hristove crkve, posjetio je 7. avgusta novog gradonačelnika Silvirije, oblasti na obali Mramornog mora u carigradskom vilajetu Volkan Yılmaz. Na praznik preobraženja gospodnjeg po novom kalendaru, mitropolit Beratski Ignjatije odslužuje božansku liturgiju u sabornoj crkvi Svetog Dimitrija, kada je đakona Jovana Kijakosa rukopoložio u čin prezvitera i istovremeno ga proizveo u protoprezvitera. Mitropolit je govorio o istinskoj službi sveštenika koji u svojoj duši, u svom biću nosi blagodat Božiju koju može preobražavati ljude.
Tebi, samo tebi, duša se uzvira, tvoje oko Hriste, puta mi joj svira. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, staza zapleteni. Ljudska duša Hriste, oca Tvoga stada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, brižljivo i blago, od trnja je dreši. Težnje na utelo, uprete sna kola, duša se prebija i jeca od bola. Iz carstva je boljeg i svetlijeg pala i rovinja sveta volimo posla. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do mnje spase i njeno ognjište.
Kao uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Vlada Republike Srbije donela je odluku o utvrđivanju evangelističke crkve sa pomoćnim zgradama, svešteničkim stanom i parohijskim domom u Pančevu, potom doma štampe u Beogradu i mađarske reformatorske crkve u Debeljači za nove spomenike kulture, kao i utvrđivanju Šuvakovog salaša Klisa u Vrbasu za arheološko nalazište. Evangelistička crkva u Pančevu je podignuta 1906. godine za potrebe pančevačkih evangelika, prema planovima koje su dali arhitekti Franz Sobolč i Julius Pap, i predstavlja važan primjer neogotičke arhitekture u našim krajevima. Ministar kulture Republike Srbije Vladan Vukosavljević predao je papskom nuncijatu u Beogradu pismo namenjeno predsjedniku Papskog saveta za kulturu, kardinalu Gianfranco Ravasiju, povodom toga što su albanski biskupi nedavno služili misu na ostacima pravoslavne crkve Svetog Nikole u Novom Brdu na Kosovu. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, ministar Vukosavljević u pismu pozvao kardinala Ravasija da pokrene inicijativu i preuzme korake kako albanski katolički kler na teritoriji samoproglašene države Kosovo ne bi na ovaj način nepotrebno provocirao napetost i skrnavio verske i kulturno-istorijske spomenike srpskog naroda. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 13. avgust po Gregorijanskom, a 31. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, zbog.
Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka. Proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom.